impulsar desde o Goberno de España ese dique cuberto tan necesario, tan reclamado, iniciar ese impulso e a súa construcción. En segundo lugar, xerar un novo espacio tamén, un novo dique de reparacións, donde a Xunta de Galicia vai a colaborar, baixo a miña presidencia, para a construcción dese novo dique de reparacións. En terceiro lugar, sacar adiante toda esa masa de suelo industrial froito na zona de Mandiá, donde evidentemente vamos a colaborar todos, Xunta, Concello e Autoridade Portuaria, pero sacar esa inxente cantidade de metros cuadrados para poñelos en disposición da reindustrialización de Ferrol.